Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, з вами в студії Олена Собковська. Ми розпочинаємо ранкову катехезу. Ради вітати сьогодні на зв'язку з нами отець Віталій Слободян. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
І, дорогі радіослухачі, сьогодні хочу вам нагадати, що ми з отцем Віталієм будемо продовжувати цикл катехез про анабазіс. А саме, коли людина відповідає Богові на його сходження, на його запрошення. І в попередній програмі ми розпочали тему «Людське тіло як інструмент літургійного діяння». Так як ми її не завершили, ми її сьогодні трішки пригадаємо, дякуючи отцю, і закінчимо. Ну і, дорогі радіослухачі, запрошую вас до цього часу спільно пізнавати, наскільки Господь нас любить, наскільки Він нас очікує, але це вже залежить від нас багато чого. Отже, отець, нагадайте нам, якщо, звичайно, можна так в декількох словах, трішки, що ж означає те людське тіло, як, в якому випадку воно, ми можемо його назвати інструментом літургійного діяння?
Ну, настільки ми там десь говорили, що фактично той наш внутрішній світ, так, наша душа виражається через форми тілесні, так? Ну, будучи, живучи в цьому світі, ми іншої форми, іншої можливості виразити свій внутрішній світ, як тільки через тілесність не маємо, будь-то що, будь-то жести, будь-то слова, будь-то співи, будь-то танці, будь-то сльози. Що б то не було, завжди виражається той наш внутрішній настрій через то наше духовне, що ми називаємо, також часто і душевне, але те наше внутрішнє, те, що десь там пов'язане з формою душі, виражається через нашу тілесність. Бо людина є з природи своєї створінням, так, тілесно-духовним, так, психофізичним. Така наша доля, чи таке Боже благословення, щоб ми такими були. Так? І також в літургії, ми скрізь так виражаємося, і літургія, яка є діянням божественно-людським, але в якій людина приймає участь, і в тому, в цій нашій катехезі ми говоримо, чи в тих наших останніх циклах катехез ми говоримо про те, що людина відповідає, так, на то Боже запрошення, так, людина виходить на зустріч Богові, тобто підіймається до Бога, ми говоримо про той анабатичний, анабазіс літургійний, так, і тому людина, коли піднімається, людина якось виражається, і виражається також через форми тілесні. І ми десь попереднього разу говорили про ту старожитність, старохристиянську, потім середньовіччя, яке в певному моменті підкреслило також. Там появилося багато тих форм тілесних. Там в тих часах сформувалися певні обряди, певні жести. І вони залишаються для нас важливими, актуальними до сьогодні для вираження нашої віри. Важливо також те, що сьогодні ще якось десь хочу зазначити, щоб вже також перейти до тих конкретних форм вираження людського тіла. Важливо зазначити, що був момент такого переходження від тої активної участі. Внаслідок, здається, попереднього разу говорив, хоча вже не пам'ятаю, що я говорив, так правду кажучи, але по конспекті дивлюся, що я напевно говорив про те, що внаслідок таких чи інших історичних обставин, в нашому випадку, бо я як говорю, то говорю в більшості про римську літургію, так, коли затратилася мова, Латинь як загально зрозуміла мова, бо пам'ятаємо старожитність, і латинь була мовою, скажімо, Римської імперії, римлян. Потім після мандрівки народів починають формуватися національні держави європейські, так, і починають формуватися також національні мови. І в тому моменті десь там затрачається таке загальне розуміння латині в літургії, відносно літургії, бо церква розходиться по тих племенах франконських, так, англосаських, германських, і якби зі своєю мовою літургійною і зберігає ту мову в літургії, якою є латинь, і загал тої мови вже не розуміє. І тоді вірні стають в більшості якби глядачами літургійного акту, літургійного діяння. Тобто загал, більшість вірних стоїть пасивно, дивлячись на богослужіння. Потім десь там появилися, вже історично сталося, що появилися шалавки в костелі, на яких можна було сісти, можна було стати на колінах. Так, і якби то сформувало таку, скажімо, середньовічну літургію, де миряни були, так, участь мирян була обмеження до того, щоб дивитися, слухати і думати. Так. І потім маємо наступний, то значить там було потім, бо теж так то все не так просто відбувалося, бо люди хотіли якоїсь участі, вираження. Постають різні містерії, постають різні ще форми, такі богослужбові, позалітургійні, так, різні якісь процесії покутні, постають певні пісні, піснеспіви, може то так сказати, національними мовами. Це також той період, коли формуються, наприклад, колядки, це десь там, ну, це в віках появилася шопка, появився вертеп, Святий Франциско зробив, щоб люди могли доторкнутися, якби так, появляються такі живі містерії. В нас, може, то мало популярне, але якщо подивитися на країни Західної Європи, там ті походи Страсного Четверга, Страсної П'ятниці, Страсної Суботи з фігурами, там, скажімо, Ісуса Христа страждаючого, Ісуса Христа розп'ятого, це все в тому моменті також родиться якби паралельно до літургії, бо в самій літургії, ми говоримо про літургію, люди беруть пасивну участь, але то не означає, що люди не мають якихось духовних досвідів. І не виражають своєї віри. Але то вираження віри якби відбувається, не скажу, що поза літургію, може, теж так погано, але так паралельно до літургії. І потім будемо мати, що сформувалася така форма участі в богослужіннях тих наших католицьких, коли люди тільки стояли, слухали, потім, щоб не нудитися, витягали там ті вервички, розарії відмовляли, якісь там коронки. Вже пізніше дещо ще сформувалися пісні, які під час служби літургії, яку звершував фактично священник з міністрантом по латині, люди в тому часі в костьолі там собі співали якісь свої пісні побожні. І в відповідних моментах був дзвінок, треба було стати на коліна, був дзвінок, стати з колін. І так то більш-менш десь там формувалося.
Тобто ми можемо
Ще й маємо.
сказати, отець, пробачте, я так розумію, ми можемо сказати, що в цей період, коли наші люди в часі літургії, вони були наче пасивними, але це призвело до того, що ми на сьогоднішній і по сьогоднішній день маємо інші також богослужіння, ось хресна дорога, як ви казали, набоженства
Ну, хресна
різні.
дорога там далі ще по-іншому. Сама хресна дорога, вона взагалі прийшла зі Святої Землі. Але ті є такі типово європейські богослужіння. Ну, зрештою, ті форми хресної дороги, які в нас розвинулися, ті молебені страстям. Воно так, воно спричинилося до якогось такого розвитку. Може, не в тих формах, які ми сьогодні знаємо, щоб ми також на то так не дивилися, бо воно ще протягом віків все формувалося, очищалося, ставало більш богословським, менш таким емоційним, менше там тих народних звичаїв було, чи якогось народного розуміння як людового, так, популярного, так, популярного. Ну, сьогодні маємо, десь там появлялися подекуди якісь елементи, навіть які граничили з язичництвом, чи були, чистої форми язичництвом, церква то відкидала. Історично воно все так складалося, але в кожному разі, що як основна думка, яку я хочу сказати, так, вони появилися, ті богослуження, але вони появилися як те, що може люди, ну так по-іншому скажу, те, що люди, може, не приймали в такому нашому розумінні сьогоднішньому, вже після Собору Ватиканського II, активної участі в літургії, не значить, що вони її не розуміли суті церкви, бо з тих часів маємо також багато святих, багато людей, які може, і не розуміли тої літургії, не розуміли латинської мови. Маємо таких святих, які не вміли читати, писати. Але і може так критично дивлячись, не критиканство, церква була в якомусь такому моменті, так не знаю, як сказати, ну незнання самої мови латині, нерозуміння може до кінця текстів богослужбових, таких поточного розуміння, що тут читають, я відразу розумію, що читають. То й сьогодні сумнівно, що більшість людей розуміє, якщо навіть українською мовою читають, бо ну це вже інша справа. В кожному разі маємо такий момент, що участь людей безпосередньо в самому богослужінні була обмежена. Це значить, що вони не освячувалися, не спасалися, не розуміли, що відбувається, не розуміли, що таке таїнство. Просто участь їхня була обмежена до стояти, так, дивитися, слухати і думати. О.
Угу. Скажіть, будь ласка, то я так розумію, що все ж таки, ну, незважаючи на той час, коли була обмежена оця участь кожного парафіянина, все одно бачимо гарні плоди, як ви вже сказали, що було багато святих.
Ні, плоди є, напевно, є плоди, і, напевно, не можна говорити так, з нашої сторони, принаймні, католицькі, ми не можемо говорити про темне середньовіччя. Бо, напевно, там були свої кризи і в церкві, і в моральному житті, і в богословському, і були якісь непорозуміння, і ну, в кожному разі було там своїх проблем, також не без проблем то було, але жодна епоха не є такою епохою без проблем, кожна епоха має на свій час свої проблеми, які ми якось там пробуємо вирішувати, не без Божої допомоги. В кожному разі маємо наступний етап історії, який буде називатися просвітництвом, так загально кажучи, і він буде пов'язаний з початками протестантизму. І з всім тим, з тою полемікою католицизму з протестантизмом, яка появилася в тому часі. Але ми пам'ятаємо, що ми говоримо про власне людське тіло як інструмент діяння літургійного. Отож, яка була участь така тілесна, вірна в тому часі, коли формувалася вже та літургія собору Триденського, яка фактично була до часів собору Ватиканського II. Отож, просвітництво, воно приводить до ще більшої редукції тілесної діяльності. Так, там вимагається, якби закладає просвітництво потребу мислення. А мислення, воно не потребує надто тіла, так, філософія не дуже потребує, щоб виражатися головним чином через тіло. Вона головним через слово і через формування думки виражається. Тому починається власне така модернізація літургії, і яка фактично не до сьогодні не залишилася для нас також без сліду, так? Тобто від того моменту всі учасники залишаються глядачами. Так, в протестантському богослуженні то було дуже добре видно. Там довгі проповіді, вірні є тільки слухачами, час від часу якась пісня, якийсь псалом. І таким моментом церковна лавка та лавка в церкві стає якби програмою богослуження, що має зафіксувати тіло, щоб легше було працювати душі. Вестомай, так, бо теж протестантизм говорить, там якихось Христа пише протестантизму, один з них sola fides, тобто тільки віра. Тому ті інші тілесні дії, окрім сидіння і слухання, яке в розумінні протестантизму вже само в собі осячує, втрачає своє значення. Так? І так маємо, що ну, також про протестантизм важко говорити як про щось одне загальне, бо там різні течії, різні напрямки є. Але, скажімо, від таких напрямків, які там редукують якось ті богослужбові дії вірних до якогось мінімуму, так, до таких течій, які фактично повністю, як скажу, нехтують, то не гарне слово в тому моменті, але, скажімо, вважають, що вірні, власне, повинні сидіти і слухати проповідника, слухати то слово, яке проповідується. То той збір, який сидить, він має бути пасивний. І якби та пасивність, то слухання, воно не спонукає до поклоніння. Лише до того, щоб прийняти якесь повчання, в іншому моменті з більшою чи меншою зацікавленістю дивитися на виставу, в якій береться участь. І під впливом різних суперечливих богословських дискусій в протестантизмі було фактично ліквідовано всі молитовні постави тіла, які вважалися католицькими. Чи то стояння на колінах, чи то лежання хрестом, чи ну, в кожному разі, не знаю, складання рук, биття в груди. Ну, важко також, я не говорю про всі церкви протестантські, охоплюючи їх, але так узагальнюючи, що часом в різних церквах різні жести від них відмовлялися. Лише для того, що десь там тоді ті напряги, війни католицько-протестантські, так, все те. І там якби появляється, власне, той момент. Все, що вважалося католицьким, важливо, потрібно від нього відмовитися. З іншої сторони, бо в тому протистоянні з протестантизмом, формується також католицька народна побожність, яка в свою чергу дбає про форми тілесної молитви, і то не тільки під час літургії, як поводитися, але й також позалітургійної. Так? І наприклад, катехізм той після собору Триденського, виданий католицькою церкви, там все ясно розписано, як перехреститися правильно. Так, з кількома пальцями, на які рамена, на коліна стати, руки на, правда, на молитву скласти. Це все було якби вважалося так, таким запобіжним вентилем, який, правда, дає громаді почуття єдності і також вираження себе і своєї католицькості. І що ще? Потім маємо, власне, з просвітництвом ще пов'язаний наступний момент, власне, що під час тих різних богословських дискусій, то виражання себе в тілі під час літургії воно майже зникає. Там фактично маємо люди сидять, стоять, на колінах стоять, але також в розумінні тої триденської літургії, літургія звершує священник з міністрантом, натомість народ залишається глядачами.
Дорогі радіослухачі, поки що в нас перервався зв'язок, тому ми зараз, маю надію, його налаштуємо. Отже, дорогі радіослухачі, повертаємося ми до прямого ефіру. Ми продовжуємо спілкуватися з отцем Віталієм Слободяном, говоримо на тему циклу «Анабазіс», і саме ми вже розпочали говорити про етап історичний просвітництва, про протестантизм, про усі, і також що саме відбувалося в Римсько-католицькій церкві, як розвивався катехізм, як було прописано, як молитися, як хреститися. І отче, ми трішки перервалися, тому що зв'язок нас підвів, але, будь ласка, продовжіть.
Добре, ну продовжуємо, повертаємося до нашої теми, з причин незалежних від нас треба було розійтися на трошки, але знову сподимося. Маємо потім далі той етап просвітництва вже після Собору Триденського, який, скажімо, дуже гарно робить ці приписи відносно того, що має священник робити під час служби Божої, що має робити служба літургійна міністранта, натомість там не було передбачено, так скажімо, участі вірних. І сам відносно самої літургії, правда, там підкреслювалася та духовна участь, так, щоб люди бачили, так, ми маємо зрештою навіть заповідь церковну, яка, так, що в неділю і свята приймати участь в святій месі, так, натомість в старій редакції до Собору Ватиканського II та заповідь звучала, що в неділю і урочисті свята побожно слухати святу месу.
Угу.
Так, тобто там участь вірних була тільки до обмежена того, щоб дивитися і слухати, що відбувається. Ну, я кажу, сиділи, стояли, на коліна ставали, коли дзвінок дзвонив. Так. Тому, скажімо, мали там розписані ті різні форми участі, але в кожному разі десь воно якось так більш-менш виглядало, що той період просвітництва також під впливом протестантизму, з одної сторони, дав можливість описати, спрецизувати і конкретно зберегти певні знаки в літургії, які були притаманні, чи можна притаманні, зле сказано, те, що має під час літургії зробити священник і служба літургійна, натомість також під тим самим впливом і може ще подекуди тими традиціями, які виводилися з середньовіччя, залишається, що участь вірних обмеженою лише до дивитися, слухати і що, і думати.
Mm-hmm.
О.
Ну,
і напевно, то було десь вже під кінець 20-го століття, на початку 21-го, перепрошую, під кінець 19-го, на початку 20-го століття. Зустрілося то з такою, з одної сторони, з критикою, з другої сторони, маємо вже якось так більш освічених людей, більший доступ до літератури. Ну, різні фактично фактори складаються на те, що появляється рух літургійний, віднова літургійна в церкві, яка фактично десь там через початки 20-го століття до вже в другій половині 20-го століття в Соборі Ватиканському II і після нього була плідною в віднову літургійну цю останню 60-х років 20-го століття, ну, яка фактично і далі триває. Так, ми далі шукаємо тих форм, як сучасній людині донести ту правду Божу, як сучасну людину зробити активним учасником літургії. І ще раз пригадую, що ми говоримо про тілесні форми вираження літургії, бо там є мова своїм, музика своїм, правда, своя, це все окремі теми.
Угу.
Ми говоримо про тіло.
Так, отець, поки Ми так, наче вже закінчуємо тему цю. Я хочу вас запитати, а якщо дивіться в період просвітництва, от і до того часу меса була більш так, що люди були пасивними, вони мали час для своєї особистої молитви, вони були глядачами. Що все ж таки призвело до того, що ось ми вже маємо іншу можливість не просто бути глядачами, а й переживати повноцінно, і оця це наше тіло можемо використовувати насправді як інструмент для того, щоб навіть виразити повноцінно нашу віру?
Ну, що призвело? Ну, тільки я що говорив, певні моменти зміна менталітету.
Так, ну, більш конкретніше, перейшли, чи можна?
Коли вже почалося, ну, кінець 19 століття, починаються, ну, тут треба було би викласти всю історію. Кінець 19 століття характеризується тим, що починається так Європа, яка була, скажімо, поділена тогочасно на імперії, не тільки Європа, ми маємо завойовані війни на Близькому Сході, на Далекому Сході, колонізація земель Африки, Індії, кого там ще. Так? Ті колоніальні держави, які є, так само Південна Америка. В той момент другої половини 19 століття появляються такі, ну, появляється це все з чим? Зміна капіталістичного, як? Феодального, так, господарювання на капіталістичне. Так, повстають, ну, парові машини, електрика, не знаю, що там ще, двигуни.
Розвивається наука, одним словом, так?
Так, розвивається, появляється промисловість, появляється велика міграція людей з сіл в міста, появляються заводи, фабрики величезні, на яких працюють, ну, тисячі людей. Ну, і власне з тим всім пов'язана якби також зміна менталітету з тими всіма подіями, скажімо так, політично-економічними. Появляється зміна менталітету, появляється переосмислення в багатьох моментах людей як націй, як народів, потреба так зберігання і творення своєї культури. Так, ну, зрештою, ми піднімаємо початок десь 20 століття, навіть не дивлячись на Російську імперію, скажімо, в своїй більшості, крім Західної України, але більшість України була, наприклад, в Російській імперії, ні? Там починається то усвідомлення, появляється українство, родиться так відносно України, українська література, мистецтво, опера появляється українська. Тільки так на нас дивлячись, а це по всій Європі відбувається. Так, то усвідомлення себе. І власне, це той момент, коли також і в церкві люди шукають своєї ідентичності і вираження себе. І, скажімо, в Франції народжується щось таке, появляється, Франція це така перша ластівка весни була в тому, появляється рух літургійний, який прямує, власне, до віднови літургії. Хоча там також його джерела були в тому, щоб ту триденську літургію так якось донести до всіх дієцезій французьких, показати, правда, красу тої католицької літургії. Так, і появляються спроби вже давати можливість вірним участі в літургії, хоча б щоб разом Отче наш співала вся спільнота церкви, а не тільки тоді то взагалі тільки священник співав Отче наш, а на наших літургіях, а органісти відспівував тільки «Визволи нас від лукавого». Так, тобто появляється спроба спільного такого включання людей якось в літургію. Появляються тексти літургійні національними мовами, там, скажімо, «Слава во вишніх Богу, вірую, свят, агнче Божий», якщо говоримо про римську літургію. Тобто є вже ціла епоха також усвідомлення людей себе в церкві і активності, так, ну, до якого там ще віднестися, повстають профспілки, люди усвідомлюють свою роль, що ми щось можемо вирішувати, ми щось можемо разом додаватися. І це воно все якби в церкві також знаходить своє віддзеркалення, яке остаточно потім, бо потім ще що повстане акція католицька на початку 20-х років 20-го століття, яка якось так включить вірних світських і чоловіків, і жінок, молодь, чоловічу, жіночу, бо тоді то так було розділено в таке апостольське, в апостольську місію церкви. І там багато обставин складається на те, що церква також, значить, мені може так по-іншому скажу. Міняється дуже швидко, бо до тої пори, можеш так, до пори 20-го століття, до того перелому між 19-м і 20-м століттям, ті процеси змін, вони йшли помаленько, вони не були якимись такими радикальними. Все якби так творилося, народжувалося, формувалося. Натомість всі ці розвитки такі технічні дали нам можливість, чи створили можливість таку дуже, дуже швидку зміни світу, зміни менталітету. І тому церква в тому всьому, чи люди церкви шукали також способу вираження себе більш сучасно, так, щоб бути якось також актуальними для світу, щоб показати, що Євангеліє, Слово Боже, літургія, ну, а також є актуальною в сьогоднішньому світі. Тільки, ну, потребуємо, може, в певний момент якоїсь більшої участі в світі, більш активної участі, може, деякі знаки, символи, ми ж будемо говорити, але незрозумілими, їх залишили, шукаємо нових форм вираження. Так, хоча є ті постійні знаки літургії, так, дієві, так звані знаки, які залишаються тими самими, так, тобто вода під час хрещення, хліб і вино під час Євхаристії і так далі. Це ті знаки, які залишаться завжди знаками літургійними. Натомість та форма тілесного вираження, вона почала змінюватися, щоб в тому змінному світі ми далі говорили тою мовою, яку розуміє світ, але говорили про правди Божі.
Угу. Отець, чи можна сказати?
Можна так сказати.
Угу. Дуже-дуже дякую вам за таке історичне роз'яснення. Я впевнена, що нашим слухачам сподобалося ваше роз'яснення, тому що, ну, на жаль, не кожен переслуховує ту чи іншу програму повноцінно, а саме цикл маю на увазі. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо сказати, що ось саме після 19 століття, саме цей час, коли розпочався такий більш яскравий технічний розвиток, більш такий впевнений, і людина, можливо, ще також саме християнин, став ще більше, яскравіше бути для світу тим світлом не лише в думках і в своїх словах, але і фізично, ось так, що ми можемо, чи можемо сказати, що це такий був яскравий анабазіс? Чи ми можемо сказати, що це саме в цей період людина насправді відповіла Богу впевнено і на ту його любов, на його запрошення?
Чи людина, тут, знаєте, я би так теж, ну, якщо говоримо за церкву, церква шукає тих доріг, як вести людей, щоб відповіли Богові. Ми маємо такі зміни, скажімо, бо це також період, чи церква зустрічається, і постійно ми зустрічаємося з тими самими, може, не з тими самими кризами, а постійно зустрічаємося так само з кризами. Під
ну,
час
так.
кожної епохи, ні, скажімо, і там та епоха також, вона мала свої кризи. Так, ну, хоча б той, як то називається, скажіть мені, то бачення світу капіталізму, так, цього, як Маркса, так, церква
марксизм,
стала лише надбудовою,
так,
марксизму, церква стала надбудовою, яка згідно з його переконаннями служить капіталістам до того, щоб пролетарію ошукати, так, щоб з них здирати гроші. В кожному разі, хоча також так не було, бо відповідь церкви і Лева 13-го папи римського, та енцикліка Solicitudo Rei Socialis, так, тобто про ті соціальні справи, коли фактично церква сказала, як має виглядати соціальне життя, які права і привілеї повинен мати робітник. Так, що так, бо до тої пори до того, поки церква не взяла свого голосу, працівник працював на фабриці доти, доки міг працювати. А не міг працювати, все, лишався без нічого, без жодного забезпечення. Церква сказала, що працівник має заробляти так, щоб він жив за ті гроші сам, щоб утримав свою сім'ю і щоб ще міг відкласти щось на потім. Так, фактично те, що появилася пенсія в нашому розумінні, завдячуємо голосу церкви, яка сказала, що люди мають право на таке, що.
Uh-huh.
Не, тобто це ті зміни, які були, і вони якісь завжди є в протиріччях. І також появляються протиріччя в самій церкві, між різними богословами. Хтось схильний до такої думки, хтось схильний до іншої думки. Чи церква допомогла? Церква, напевно, шукає тої дороги, щоб під час всіх тих процесів, змін, які відбуваються, сьогодні дуже швидко в технічному прогресі відбуваються також в менталітетах. Ми сьогодні також маємо такий період, скажімо, до момент досить великий еміграції на людей, міграції, так, не тільки з України, але по всьому світі є досить велика міграція населення, переїжджання, затрачення певних своїх, знову ж тих, якби більш-менш стабільних культурних зв'язків, коли люди переселяються в інші країни, в інші менталітети, інші релігійності, інші юридичні розклади і так далі. Це не тільки якийсь обмін тут в Європі населенням, між континентами. Так, тобто все те, що творить нам якби нову людину, з таким, з іншим мисленням, з іншим розумінням символіки речей. І церква якби пробує шукати так, бо нашим завданням є проповідувати Христа Воскреслого, нашим завданням є місія душпастирська у світі. І ми пробуємо, церква пробує постійно знайти ту мову, щоб людині сказати, що Бог тебе любить, Христос Воскрес, і це зробив для тебе. Навіть якщо ти сьогодні сидиш, не знаю, вчора там люди чимось іншим захоплювалися, інші проблеми мали, ми сьогодні сидимо і там з Фейсбуку проблеми рішаємо, світову кризу, так, і з ковідом воюємо. Але це ті моменти, коли ми якось мусимо також промовити, і ми шукаємо як церква тої мови, яка б була мовою сучасної людини.
Дякую. Дякую вам.
Новим людям, але старі правди сказати, правди віри, ті постійні, незмінні правди віри, щоб сказати новим людям такою мовою, якою б вони б то зрозуміли.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні в ранковій катехезі ми могли поспілкуватися з отцем Віталієм Слободяном. Ми продовжили цикл катехез на тему анабазісу. Саме більш конкретніше, ми сьогодні закінчили тему «Людське тіло як інструмент літургійного діяння». Дякую вам, отче, за цей час. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити наш цикл. Слава Ісусу Христу!
Добре, дякую, до побачення. Слава навіки з Богом!